Hostem do Domu na dvojce je dnes novinář a šéfredaktor Mladé fronty dnes Jaroslav Plesl. Pokud čtete denní tisk, případně časopisy, určitě víte, že v branži není žádný nováček. Psal pro Hospodářské noviny i týdeník Euro, docela dlouho byl v Lidových novinách, nejen jako vedoucí ekonomické rubriky, ale i jako zástupce šéfredaktora. Tím byl konec konců i ve Zpravodajském týdnu, než se stal jeho šéfredaktorem. A loni na konci června přišla nabídka vést Mladou frontu dnes. Jaroslav Plesl slíbil redakční nezávislost na majiteli novin, šéfovi ANO a ministrovi Andreji Babišovi. A taky změny, které Mladou frontu, jinak též lídra na trhu, učiní ještě pestřejší, dravější a zajímavější. To jsou jeho vlastní slova. Jak se mu to daří, jak se dělají noviny, které vlastní jeden z nejmocnějších mužů v zemi a musí občas jako šéfredaktor přece jen spolknout nějakou tu hořkou pilulku v podobě kritiky od kolegů s Jaroslavem Pleslem už za chvíli. Hostem do Domu na dvojice je dnes novinář a 8 měsíců už taky šéfredaktor Mladé fronty dnes se Jaroslav Plesl, tak děkuji, že jsi přišel.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Byla to nabídka snu, respektive nabídka, která se neodmítá šéfovat nejčtenějším novinám v zemi?
Nevím, jestli to byla nabídka snů, ale rozhodně to byla nabídka, která se neodmítá, protože Mladá fronta je největší seriózní deník, je to věc, já už jsem to někde říkal dříve, můj předchůdce Robert Čásenský říkal, že to je nejlepší novinářská práce v České republice, tak taková nabídka se opravdu neodmítá.
Byla to nabídka přímo konkrétně od Andreje Babiše? On tě oslovil?
Byla to nabídka od předsedy představenstva Mafry Štěpána Košíka, který podnik vede a on mi tu nabídku dal.
Víš, mě by zajímalo, ty jsi byl vlastně teprve krátce před tím šéfredaktorem týdne, asi 3 měsíce. Jestli ti to nebylo líto v tu chvíli, že vlastně odcházíš od práce, která ti začíná, kterou máš rozdělanou, kde jsi už nějakou dobu strávil a zhruba víš, kam bys třeba ten týden chtěl směřovat a najednou přijde Mladá fronta, jestli to jako není zahozená zase jiná příležitost. Jak se člověk, podle čeho se rozhoduje?
No, bylo mi to strašně líto a je mi to do dneška líto, protože já jsem přesně věděl, co chci s tím týdnem dělat a měl jsem na to prostě fakt jenom hrozně krátkou dobu a ty výsledky práce, kterou jsem tomu věnoval v těch předchozích měsících, se začaly projevovat právě v té době, kdy Sabina Slonková položila funkci šéfredaktorky Mladé fronty dnes a přišla tahle nabídka, takže naštěstí pro mě to bylo jenom velmi krátká doba, v níž jsem se musel rozhodnout, protože kdybych na to měl víc času, tak se obávám, že bych to rozhodnutí udělat nedokázal. Fakt to bylo složitý a je to, i teď je to pro mě sypání soli do otevřené rány.
Tak to jsem nechtěla hned na úvod.
Ne, je tvoje práce a děláš ji dobře.
To by je teprve 42 a vlastně si psal nebo se přímo podílel na vedení prakticky všech důležitých novin nebo politicko-společenských titulů, týdeníků v téhle zemi. To si toho stihnul už vlastně docela dost. A je to v té novinářské píšící branži normální? Je pravda, že jsme takový malý píseček tady a lidi se neustále někde potkávají ti samý?
No, je to daný, podle mého názoru je to tím, že ta situace po roce 89 nebyla úplně standardní. Určitě si pamatuješ, že tehdy ze spousty redakcí odešlo velké množství lidí, protože ti, kdo psali do novin nebo pracovali v televizi nebo v rozhlase před rokem 89, většinou museli plnit ještě nějaké jiné úkoly než ty novinářské. Čili byla velká poptávka po nových lidech a mě v roce 92 bylo nějakých 19 let a tehdy jsem začínal svoji novinářskou kariéru, čili my jsme přišli v takové vlně těch novinářů, které já potkávám za těch uplynulých 23 a 20 let, je několik, je nás víc a prostě myslím, že to vyplývá z této neúplně normální situace.
To máš pravdu, já jsem to měla, vlastně zažila úplně stejně, když jsem nastupovala, jednak jsem do tehdy ještě Československého rozhlasu a potom následně do České televize vlastně dostávali příležitost prakticky všichni, kteří alespoň něco málo z té branže nebo z té žurnalistiky uměli. Zajímavá věc je, že když je člověk píšícím novinářem, reportérem, tak vlastně se dostane k zajímavým věcem, stane se respektovaným, případně obávaným novinářem. Může se člověk stát obávaným, respektovaným šéfredaktorem? I tady v téhle zemi?
Určitě může. Otázka je, kde, na jaké úrovni se zastaví. Myslím si, že pár takových šéfredaktorů, o kterých se vyprávějí různé legendy, tu máme, ale asi to nikdy se nedostane do úrovně západních šéfredaktorů, například bývalého šéfredaktora New York Postu Cola Allena, který byl známý tím, že v průběhu redakčních porad močil do umyvadla.
Tak Jaroslav Plesl tohle předpokládám nedělá. A o tom, jak se změnila Mladá fronta dnes pod jeho vedením, si budeme povídat za chvíli. Romantika na dvojce, od romantiky zase zpátky do reality s šéfredaktorem Mladé fronty, dnes Jaroslavem Pleslem. Jak se pod tvým vedením Mladá fronta mění? Vidíš za těch 8 měsíců něco významného, s čím už jsi spokojený?
Já jsem tak trochu nastoupil do rozjetého vlaku v létě, když jsem tu funkci přebíral, protože už byla schválená nová strategie Mladé fronty dnes, která spočívá v tom, že jsme připravili na každý den speciální magazín, který přikládáme k deníku, to znamená, že k těm stávajícím časopisům, které byly, jestli se nemýlím, 4, přibyly další 2 od loňského podzimu. A to byla věc, na které jsem pracoval se svými kolegy v průběhu léta a září. A zároveň jsme připravili novou grafickou úpravu Mladé fronty dnes, čili minimálně v těchto dvou věcech se podle mého názoru Mladá fronta dnes proměnila celkem výrazně. S tím jde ruku v ruce i to, že ta nová grafická úprava malinko mění poměr velikosti článků. V podstatě jsme se zbavili takových těch menších útvarů, o nich si myslíme, že patří spíš na internet než do novin, a články jsme mírně prodloužili.
Čili jakoby jich je méně, ale jsou další, ano, dalo by se říci. Ano. Tady za jeden zajímavý dotaz přišel od vašeho předplatitele, který čte Mladou frontu asi 30 let, má ji rád, všechno se mu líbí, ale teď má problém s regionálním zpravodajstvím. Píše pan Bronislav Kuba, že zprávy ze středních Čech jsou minimální, skoro žádné. V minulosti jsem byl informován více o různých akcích. Momentálně až na několik výjimek se o našem kraji nedozvídám takřka nic. Tak co bys mu odpověděl?
Já bych chtěl především panu Kubovi poděkovat za věrnost Mladé frontě dnes, to mě nesmírně těší, a chci říct, že já sdílím jeho nelibost nad tím, kolik se nám do novin vejde regionálního zpravodajství. Já jsem z toho sám často nešťastný a řeším to s inzertním oddělením, protože nám samozřejmě inzerce nás živí, je to pro nás důležitý zdroj příjmu, ale často se nám stává, že ten prostor pro regionální zpravodajství je ořezaný až tak, že vlastně tam nedokážeme dostat moc zpráv. Ale já bych byl samozřejmě nejradši, kdybychom měli 6-7 stránkové regionální zpravodajství. To ovšem nelze. A ten sešit, druhý sešit, ve kterém máme regionální zpravodajství, je z druhé strany orámován sportovní rubrikou, u níž mám stejný problém. Takže já neustále řeším to, jestli máme ubrat stránky spíš regionálnímu zpravodajství nebo sportu. A je to...
A to je podle mě neřešitelná situace.
Je to samozřejmě velice složité rozhodování a teď se ještě navíc blíží mistrovství světa v hokeji, kde samozřejmě budeme potřebovat spoustu prostoru pro sportovní zpravodajství, takže ta situace bude velmi složitá a já už teď vím, že nebudeme schopni najít řešení, které uspokojí všechny a vůbec z toho nemám radost.
O změnách v Mladé frontě dnes s šéfredaktorem Jaroslavem Pleslem zase za chvíli. O Mladé frontě dnes s jejím šéfredaktorem Jaroslavem Pleslem i teď 7 minut před 11:30. Jardo, my jsme si povídali o tom, že Mladá fronta dost změnila podobu i v tom smyslu, že se vlastně každý den k novinám přidává magazín. Časopis, který je svým způsobem vlastně zadarmo. Pro mě tradiční Ona dnes a čtvrteční magazín a teď k tomu je Rodina. Tady myslím v pátek a nově úplně i víkend. Co to třeba udělalo s prodejem? Je to pro lidi zajímavý?
Tak ten víkend, my jsme ho jenom upravili, protože tam příloha víkendová byla, ovšem byla v novinovém formátu, tak. Menším formátu, než jsou noviny, takzvaný tabloid. My jsme jí dali lesklou obálku a malinko jsme jí předělali obsahově. A přidali jsme také úterní přílohu Test, což je tradiční formát Mladé fronty dnes. Řekl bych, že ten test si nachází hezky cestu ke čtenářům. Tam samozřejmě záleží na tom, co zrovna testujeme, jak je to atraktivní zboží. A myslím si, že i ten víkend nám hezky funguje. Když jsme viděli v posledních 3-4 týdnech, jsme tam viděli pěkné nárůsty. Myslím, že ten tým Honzy Švéda, který ho připravuje, odvádí dobrou práci.
Je to všechno o tom, že novinový trh prožívá jistou krizi, protože pokud vím, ty prodeje se neustále snižují a ten trend je samozřejmě od těch novin jako takových, směřuje asi spíš k těm novým médiím, to znamená k internetu a podobně.
Je tam jednoznačně vliv internetu a zpravodajství, které po síti přichází zdarma, se podepisuje na nákladu papírových novin. Samozřejmě rychlostí nelze soutěžit s tím, co je možné publikovat na internetu nebo v elektronických médiích. Obecně ten trend je podle mého názoru nezvratný. Asi bude docházet k nějaké další konsolidaci na trhu, noviny se budou spojovat do větších skupin za několik let, já si netroufám vůbec to odhadovat, těch novin bude asi méně než je dnes v menším nákladu.
Myslím si, že některé z těch tradičních třeba zaniknou?
Myslím si, že určitě některé z těch tradičních novin zaniknou, to vidíme na novinách s velmi nízkým nákladem, že asi ta situace bude neudržitelná. Já nebudu tady mluvit o konkrétních titulech, ale jsem o tom přesvědčen, že ten trend bude pokračovat a že důsledkem bude i to, že některé noviny zaniknou.
Zajímavá věc, kterou jsem se někde respektive dočetla v nějakém zajímavém výzkumu, který ukazuje, že lidé čtou překvapivě víc ke konci týdne, než na jeho začátku. Čím si to vysvětlit?
No, samozřejmě mají víc volného času. A my víme z průzkumu, že pro čtenáře novin je čas strávený s tím deníkem nebo s jeho přílohami označován jako chvíle relaxace a ta logicky přichází směrem ke konci týdne, nikoli začátkem, kdy se člověk daleko víc soustředí na nějaké svoje pracovní povinnosti nebo povinnosti všedního dne.
Říká Jaroslav Plesl. Novinový trh klesá, o tom si povídám s Jaroslavem Pleslem, šéfredaktorem Mladé fronty dnes. Co je podle tebe tedy dnes podstatného pro úspěch na trhu?
Já se domnívám, že to je sledování potřeb čtenářů a toho, co oni očekávají, že jim noviny budou dávat. A my vidíme podle toho, jak čtenáři reagují na to, co my jim nabízíme, že vlastně největší ohlas mají věci z spotřebitelského typu. Čili ten novinový marketing, podle mého názoru, dneska všude ve světě, nejenom v České republice, je hodně orientován směrem k uspokojení nějakých potřeb servisních u našich čtenářů, tak to bohužel je.
No, vzhledem k tomu, že ten trh klesá, ono se samozřejmě nabízí otázka, jestli se, a to se samozřejmě netýká jenom novin, ale obecně společnosti, jestli se vlastně jakoby nesnažíme být líbivějšími a jakoby jednoduššími, i co se týče ztráty kvality v mnoha ohledech, právě proto, že ten trh je nasycený, víc lidí tady v téhle zemi už asi nebude, to znamená, že to, co nabízíme a prodáváme, musíme udělat líbivější pro ty lidi. Je to tak?
Já si myslím, že to tak úplně není, že pokud by se noviny vydaly tímto směrem, tak přijdou o čtenáře mnohem rychleji, než pokud by tomuto dojmu nepodlehli. Já si myslím, že opravdu ten problém, kterému čelí dneska papírový tisk, je v tom, že soutěží o volný čas s mnohem širším portfoliem možností, které se dnes nabízejí čtenáři, a skutečně jde do velké míry o formu zábavy. A tam si myslím, že to, co dneska nabízejí různé elektronické hračky připojené na internet, vyrostla papírovým novinám opravdu veliká, veliká konkurence, a to je skutečně ten problém číslo jedna, se kterým se vyrovnáváme.
Já dnes ty svoje otázky ráda spojím i s otázkami posluchačů. Tady píše Lenka Nováková, že ji trochu mrzí kvalita tisku Sobotního víkendu a Nově i čtvrtečního magazínu. Některé stránky jsou vytištěné ne černou barvou, ale světle šedě. A jí to zjevně vadí.
No, my jsme si vědomi toho, že je tam jistá změna v kvalitě u naší magazínové produkce, ale my jsme se rozhodli, že půjdeme s dobou a s trendem, který vidíme především v severských zemích, kde nastává odklon od méně ekologických technologií a přichází se na technologie ekologičtější, přátelštější k přírodě a k životnímu prostředí, a věříme, že to samé ocení i naši čtenáři, a s tím lehkým posunem v kvalitě tisku u naší magazínové produkce se vyrovnají.
No, jak to víš, diváci někteří nebo posluchači, čtenáři jsou konzervativní, ale vždycky je, přátelé, něco za něco.
Je to tak. Čtenář vždy rád najde papuče na svém místě, jak říká jeden z novinářských nestorů.
Ano, to určitě. Je ještě jedna taková docela provokativní otázka. Ptá se tě pan Pokorný z Benešova, kdy začne Mladá fronta Dnes znovu otiskovat komentáře pana Bohumila Doležala, Lenky Zlámalové, Pavla Šafra, Jefima Fištejna a tak dále.
No, to já nevím, ale vím, že novináři, které tady pan posluchač vyjmenoval, jsou lidé, kteří tvrdí, že pracovat v médiích vlastněným Andrejem Babišem je zločin proti novinářské etice, takže pochybuji, že by vůbec chtěli v Mladé frontě své texty publikovat, čili nepředpokládám, že by se na stránkách Mladé fronty Dnes jejich texty objevily, dokud bude majitelem našeho listu Andrej Babiš. Ta odpověď je celkem jednoduchá.
Krásně mi Jaroslav Plesal nahrál, ten další vstup rozhodně bude právě na tohle téma. Jak se žije šéfredaktorovi, jehož šéf je výkonný politik, lídr momentálně asi nejsilnější strany v zemi, ještě ke všemu majitel nejčtenějších novin, Jardo Plesle? Jak se ti žije pod tímhle šéfem?
Tak já ho moc nevídám, čili musím říct, že já žiju spíš pod předsedou představenstva společnosti Mafra, což je můj šéf, a toho vídám docela často, nebo slýchám. Takže to je pro mě daleko bližší nadřízený než ministr financí a šéf Agrofertu a
majitel
Mafry, pan Babiš. Nicméně samozřejmě na to narážím, protože je objektivním faktem, že je tím vstupem pana Babiše do politiky a nákupem médií a vlastnictvím Agrofertu se ocitl v nějakém střetu zájmů a jak on, tak jeho firmy, jeho politická strana a jeho média se s tím musí vyrovnávat a samozřejmě čelíme kvůli tomu různým kritickým hlasům a ohlasům a musíme na ně odpovídat. Takže a... to samozřejmě patří k výkonu funkce šéfredaktora Mladé fronty.
A upřímně, vyostřily se i vztahy v branži? Dostáváš to občas, teď to řeknu, posluchači mě omluví, dostáváš to občas od někoho sežrat?
No jasně, určitě. To tak je, ta novinářská branže, a to víš dobře sama, je velmi kritická.
Až drsná, bych řekla.
Až ostrá, velmi ostrá. A myslím, že se to trošku prohloubilo tím, jak začala média přecházet zpět do rukou českých vlastníků. A tam se mi zdá, že ty vzájemné útoky související především právě s tím, kdo je majitelem toho či onoho média, významně zesílily. To si myslím, že před takovými 3-4 roky šlo spíš o to, kdo, co a jak o kom píše. A dnes jde spíš o to, kdo pracuje v jakém médiu vlastněném tím či oním českým podnikatelem.
Ano, spousta lidí, bez pochyby i kolegů novinářů, řekněme, na jiné straně může říct, no jasně, tak Babiš diktuje, co má Mladá fronta psát, ale předpokládám, že na tyhle otázky odpovídáš velmi často.
No samozřejmě, na to odpovídám velice často, myslím, že minimálně jednou týdně odpovídám na to, co nám pan Babiš diktuje nebo nediktuje do novin, a odpovídám na ně pořád stejně. Já jsem několikrát se o tom s panem Babišem bavil a vyjádření vždycky končilo větou pište si, co chcete. No tak toho já se držím a postupujeme podle standardních novinářských pravidel. Máme redakční porady, kam šéfové jednotlivých oddělení nosí to, s čím přijdou reportéři, a tam určujeme, co a jak velké a kam se bude psát, ale jako nikdy to není tak, že bychom diktovali našim novinářům, co musí napsat a jak to mají napsat. A to
co si můžou každý nebo nemůžou
může,
dovolit.
Každý se jich může zeptat na to, jak to chodí v redakci.
Mimochodem, zuřil někdy Babiš kvůli nějakému článku? I když říkáš, a já nemám důvod ti nevěřit, že si můžete psát, co chcete, nezávisle na Andreji Babišovi, ale pokud jste se ho někdy něčím dotkli, byl to on třeba, kdo zve telefon a řval do něj?
Ano, tak jasně, že stěžuje si dokonce veřejně. Naposledy, já jsem teď trošku maradil o víkendu, ležel jsem a díval jsem se doma na probíhající s ním hnutí ANO, a myslím si, že jsem tam zaznamenal minimálně takové 2-3 poznámky, které se týkaly špatné práce redaktorů Mladé fronty Dnes. Takže v tomhle je Andrej Babiš úplně stejný jako jakýkoliv jiný politik a je úplně jedno, jestli vám v 6 hodin ráno píše nebo telefonuje Miroslav Kalousek, nebo jestli vám přijde SMS-ka od Andreje Babiše. Rozdíl je v tom, že ty noviny patří Andreji Babišovi. Efekt je stejný v tom, že s tím nic neudělá.
A víš, co mě zajímá? Odpovídáš se na SMS-ku, kde třeba je zcela zřejmé, že je ten člověk dotyčný v afektu, že prostě jenom si potřeboval vylít vztek a vynadá ti?
No jasně, odpovídám. Odpovídal jsem na ně vždycky a odpovídám na něj nadále. Odpovídal jsem Mirku Topolánkovi na jeho SMSky, odpovídal jsem vždycky Miroslavu Kalouskovi na jeho SMSky, odpovídám na SMSky Andreji Babišovi a budu odpovídat na SMSky politikům i nadále. Je to prostě slušnost, i když víte, že ten člověk je rozčílený, je v afektu, nemá pravdu, tak stejně odpovíte, protože to se prostě dělá.
I to je práce novináře. S Jaroslavem Pleslem, šéfredaktorem Mladé fronty Dnes, si povídáme o dění na domácí, nejenom politické scéně. Teď jsme si povídali o Andreji Babišovi, ale mě by, Jardo, zajímalo, jak ty jsi se vlastně k novinařině dostal. Ty jsi chtěl dělat vždycky?
Já jsem nechtěl pracovat jako novinář. Rozhodně jsem nechtěl psát, protože jsem nikdy jako si nemyslel, že by jsem uměl psát. Já jsem sice studoval žurnalistiku, ale chtěl jsem být fotoreportér, takže jsem jako hodně fotil. No ale pak jsem prostě potkal někde na ulici šéfredaktora Respektu Ivana Lampera a řekl jsem mu, že by jsem chtěl jako pracovat pro něj, protože se mi líbilo, jak mluvil v televizi a jak psal velmi ostře. Mm. Ale chtěl jsem fotit pro něj a on mi řekl, že má těch fotografů hodně a poslal mě napsat nějakou reportáž a tak mi vlastně jako zničil tu fotoreportérskou kariéru
no, ale zase
a donutil mě psát, no, tak takhle to vlastně celý vzniklo.
Hmm. A ty jsi se vždycky věnoval víc ekonomice, ale jak jsme se teď spolu povídali, tak to nebylo, protože by si si přímo vybral.
Ne, mě nic nebylo vzdálenějšího než ekonomie a ekonomika. Já jsem potom v Lidových novinách vlastně dělal něco jako juniorního krimi reportéra a psal jsem o různých bitkách mezi skinheady, anarchisty a takovými věcmi, ale pak těch kriminálních věcí bylo víc a pak směrem k roku 95 už těch kriminálních případy začaly být hodně ekonomické, což souviselo samozřejmě s privatizací, a postupem času od těch kriminálních privatizačních případů jsem se dostával víc k psaní o ekonomice, až jsem najednou zjistil, že jsem vlastně ekonomický novinář, ale když jsem chodil na žurnalistiku a měli jsme semináře s učiteli z Columbia University, tak oni nám říkali, ekonomiky se vůbec nebojte, to jsou příběhy jako každé jiné, tam jediné, co musíte, je trošku jako sledovat peníze, ale jinak je to jako když píšete o čemkoliv jiném a myslím si, že v podstatě měli pravdu.
Každý z nás, kdo v té žurnalistice začínal a začal psát a začal se orientovat v tom prostředí, tak měl většinou někoho, nechci říct, koho obdivoval, ale podle koho se učil. Měl jsi někoho takového ty?
No, já jsem měl svého velkého učitele v Lidových novinách a později jsme spolupracovali v týdeníku Euro a to byl dnešní šéfredaktor Lidových novin Ištván Léko, ten mě naučil strašně moc věcí o novinařině. Vlastně k psaní o ekonomice jsme se dostali ve stejné době, kdy jsme pracovali v Lidových novinách a později on vedl ekonomickou rubriku Týdne, kde jsem taky dělal reportéra a pak jsme spolu zakládali časopis Euro. Takže pro mě tohle byl jako velmi důležitý novinářský učitel a Ištván má věci, které já jsem nikdy neměl, ale viděl jsem u něj, jaká je důležitost je nějakým způsobem se snažit rozvíjet, čili od něj jsem se opravdu hodně naučil.
A ještě mi řekni, má píšící novinář teď potažmo šéfredaktor nějakou noční můru? Je to uzávěrka? Jakože nestihneš uzávěrku?
Ne, uzávěrky, já se uzávěrek nebojím, protože...
A nikdy jsi se nebál ani jako píšící? Praktický?
Ne. Mě uzávěrky neděsí, protože tím, že tu práci dělám fakt skoro 25 let, tak vím, že ty noviny prostě vždycky výjdou. Ještě se nestalo, že by nevyšly. Jasně, občas jsem kvůli tomu hodil mobilním telefonem a občas se rozčílil, ale vždycky ty noviny vyšly a uzávěrka mě určitě neděsí. Já si myslím, že noční můra každého novináře, to je úplně jedno na jaké úrovni, jestli je editor, šéf, redaktor nebo reportér nebo cokoliv, je, že prostě otiskne nějakou hloupost, nějaký nesmysl, nějakou chybu, něco, co není pravda, co poškodí nějaké lidi nebo firmu nebo ty noviny samotné, vydavatelství, budete platit odškodné. To si myslím, že je úplně to nejhorší, co se vám může stát, a toho se bojí každý.
S Jaroslavem Pleslem, šéfredaktorem Mladé fronty, dnes dokončíme naše povídání o Mladé frontě dnes a vůbec o novinařině. Řekněme, jaké lidi novinářská branže dneska přitahuje. Bavili jsme se o tom, že jsme vlastně ty takzvané Husákovy děti, které zažili báječnou éru v novinách, i v televizi, i v rádiu, kdy jsme vlastně střídali tu starou gardu. Jak to je dneska?
No tak já myslím, že je třeba rozdělit noviny tištěné a pak noviny elektronické, eventuálně internetovou žurnalistiku. Myslím si, že u těch novinových to dneska přitahuje lidi, kteří jsou určitým způsobem dobrodruzi, protože samozřejmě ty noviny jim dneska nedokážou garantovat celoživotní kariéru a nevím, co přesně se odehrává v hlavách těch lidí. Každopádně všech, kdo o tu práci projevují zájem a chtějí pracovat v tištěných novinách, já si nesmírně vážím a je to pro mě taková naděje, že ty papírové noviny mají pořád před sebou hezkou budoucnost.
Řekni mi, vyměnil bys někdy židli šéfredaktora za to reportérské křeslo? Není to přece jenom svobodnější?
Je to super. Já už jsem to jednou udělal, když jsem odešel z Lidových novin z pozici zástupce šéfredaktora na pozici řadového reportéra ekonomického v Hospodářských novinách a bylo to tehdy to nejlepší rozhodnutí, které jsem mohl udělat.
Čili nikdy neříkej nikdy. Je to tak?
Ne, rozhodně. Já odmítám být šéfredaktorem na celý život. To je
na věčné časy a nikdy jinak. Tak ti přeju, ať děláš to, co tě v životě baví, ať se daří tobě i Mladé frontě. Díky, že jsi přišel na Dvojku.
Díky a děkuji za pozvání, hezký den.
Přátelé, my se s vámi s Jaroslavem Pleslem loučíme a já vás jenom pozvu k zítřejšímu vysílání. Bude tu Stáňa Lekešová a jejím hostem bude vynikající herec Kamil Halbich. Tak si jen nechte ujít. Naschledanou.